Už 8 hodin a skoro 6 minut platí v celé republice zpřísněná protikoronavirová opatření. Ta vyhlásila v pátek spolu s novým nouzovým stavem vláda a platit mají 3 týdny. Jak velký efekt budou mít? Jak vypadají policejní kontroly zákazu pohybu mezi jednotlivými okresy? Omezí ministři i fungování firem? Jak dopadá pandemie na nemocnice a záchrannou službu? A jak se liší současný český lockdown od toho, který platil v Izraeli? Nejen na tyto otázky se budu ptát v následující necelé hodině speciálního vysílání Radiožurnálu. Přeju vám hezké ráno.
Speciální vysílání Radiožurnálu ke koronaviru v Česku.
Začínají 3 týdny, které mají pomoci dostat šíření koronaviru v České republice pod kontrolu. Ode dneška platí v republice nová, přísnější omezení, ať už jde o pohyb mezi okresy, provoz škol a obchodů nebo nošení respirátorů. Na začátek speciálu si připomeňme, co všechno se od půlnoci z noci v noci na dnešek změnilo. Ve studiu je Anna Horáčková z domácí redakce. Dobré ráno.
Hezké ráno. Začnu tím výrazným omezením pohybu. Nově musíme zůstávat v tom okrese, kde žijeme. Pokud ale pracujeme v jiném nebo potřebujeme do jiného okresu, třeba něco vyřídit na úřadu nebo u lékaře, tak můžeme. Stejně tak, pokud máme v jiném okrese blízkého, který se neobejde bez naší péče. Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD ale upozorňuje, že pokud lidé cestou potkají kontrolu, musí být schopni potvrzením nebo čestným prohlášením prokázat, proč jedou mimo svůj okres.
Budeme vyžadovat od občanů čestné prohlášení, které oni se píšou velmi jednoduše, buď na formuláři, který bude k dispozici na internetu, nebo na papír rukou, se píšou, s jakým účelem ten okres opouští, kam jedou a v kolik hodin ten papír byl podepsán.
Nakupovat je možné jen v okresu, kde bydlíme, a pozor na ještě přísnější pravidla u procházek a sportování venku. Nově je totiž možné se pohybovat jen v naší obci. Po celém Česku budou ta nová pravidla kontrolovat dohromady desítky tisíc policistů, vojáků a celníků.
Ode dneška jsou zavřené nově mateřské školky, na výuku na dálku znovu přecházejí i děti z prvních a druhých tříd a speciálních škol. I v tomto případě jsou ale výjimky jaké?
Do těch škol a školek můžou chodit jen děti zdravotníků a dalších lidí, kteří pracují v kritické infrastruktuře. Ještě přidám informace k tomu, jak je to nově z obchody. Dál smí mít otevřeno potraviny, drogerie, lékárny nebo třeba optiky a trafiky. Naopak zavřít už musela papírnictví, prodejny dětského oblečení a obovy a taky galantérie.
A ještě připomeňme, co se mění v případě nošení roušek a respirátorů.
V obchodech nebo v hromadné dopravě už je povinný respirátor, venku v zastavěném území obcí pak musíme mít roušku nebo respirátor, a to i v situacích, kdy se dá udržet ten dvoumetrový odstup od ostatních.
Nová opatření v boji proti koronaviru připomněla Anna Horáčková z domácí redakce. Díky za to, naslyšenou.
Hezký den.
A teď už ve speciálu Radiožurnálu jsme ve spojení s přednostou Ústavu biochemie při 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a vedoucím katedry biomedicínských oborů tamtéž Janem Trnkou. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Jaký očekáváte, že ta nová opatření budou mít vliv? Mohou opravdu zásadním způsobem během těch 3 týdnů změnit vývoj pandemie?
No, my jsme jako Centrum pro modelování biologických a společenských procesů včera večer vydali situační zprávu, kde se snažíme odhadnout účinek těch nových opatření. Bohužel, my jsme vypracovali dvě varianty, optimistickou a pesimistickou. V té optimistické variantě bychom se dostali při nejlepším na stejná čísla jako minulý týden, a v té pesimistické bychom se potom po těch celých opatřeních, po jejich doběhnutí dostali tak maximálně na čísla, která jsou teď, to znamená nějakých 15 tisíc nakažených denně. Takže jednoduše řečeno by se dalo říct, že ta opatření jsou sice důležitá, nemůžeme nechat tu epidemii běžet volně, ale ve výsledku nás nedostanou nikam dál, než kde jsme teď.
V té optimistické variantě, když u ní chvíli zůstanu, kdy tam dojde ke zlomu? Jak dlouho ještě, pokud ta opatření budeme dodržovat a bude to opravdu ta optimistická varianta, půjdou ta čísla nahoru a kdy se to zlomí?
Ta čísla půjdou nahoru určitě ještě zhruba 14 dní, zhruba 2 týdny. To je v podstatě už teď určené, s tím už žádná opatření nepohnou. Po těch zhruba 14 dnech by tedy vlastně ve všech těch scénářích, které máme, mělo dojít k postupnému snižování, ale protože samozřejmě za těch 14 dní budeme na podstatně vyšších číslech, tak při tom snižování se dostaneme zase na ta čísla, na kterých jsme teď.
Co z těch nových opatření považujete za nejzásadnější?
No, já za nejzásadnější považuji ta opatření, která provedena nebyla. a to je omezení vlastně kontaktů na pracovištích a zejména v průmyslu, protože tam je největší rezerva těch kontaktů, na které se pořád ještě nešáhlo. A to jsou bohužel ta nejdůležitější opatření, která ale udělána nebyla. Z těch opatření, která udělána byla, tak tam bohužel si hrajeme jenom s velmi malými počty kontaktů, které je možné, byť to vypadá na první pohled, nebo je to tak, je to velký zásah do běžného fungování lidí, ale bohužel to omezení kontaktů, které z toho získáme, je relativně malé.
Máte to propočítáno, jaké se dá očekávat, že okolik tedy poklesne počet kontaktů při tom, co platí, a okolik by to bylo, kdyby se omezil průmysl?
Máme to propočítáno, je to v té, nebo máme to odhadnuto, spíš bych to řekl takhle. Máme to v té situační zprávě, kterou si všichni můžou najít na webových stránkách PISOPu. Já nebudu číst ta čísla, jsou to prostě nějaká zmenšení procent, ale v podstatě v té domácnosti a škole, kde vlastně teď dochází k tomu omezení kontaktu, tak tam už prostě není příliš moc kde brát. Tam ty kontakty už teď byly vlastně velice omezené. Tam, kde omezené nebyly a bohužel nejsou pořád, jsou v té oblasti práce.
Pokud tedy jde o to omezení práce, chápu to dobře, že vy byste chtěli zavřít průmyslové podniky. Máte představu, jak velká část průmyslových podniků by to měla být, respektive kolik z nich je třeba tak nezbytných, že by stejně museli být otevřeny?
To myslím, že není asi úplně otázka pro naše modelování, to je spíše otázka pro vládu, aby rozhodla, jaké podniky běžet můžou nebo nemůžou. My se na to díváme z pohledu těch rizikových kontaktů a prostě je zjevné i ze sociologických dat, že to největší množství v tuto chvíli právě probíhá v té oblasti práce. Částečně by mohlo pomoci zavedení povinného home office, v tuto chvíli je jenom doporučený a firmy ho využívají ještě z menší míry než loni na jaře, takže tam evidentně je ještě velká rezerva, kde se může ten home office zavést, ale samozřejmě existuje spousta podniků, velké množství podniků a u nás v Česku zejména velké množství podniků, kde home office zavést možné není a tam prostě v tuto chvíli se domníváme, že nejlepší řešení je prostě to zavřít na několik týdnů tak, aby se případně mohl zavést opravdu dobrý a dobře vymahatelný systém pravidelného testování.
Když mluvíte o testování, tak vláda chce, aby to testování bylo co nejdříve ve firmách. Podle premiéra Andreje Babiše by povinnost testovat zaměstnance mohla platit už od tohoto pátku pro velké firmy. To z vašeho pohledu je nebo není dostatečné?
No, zaprvé každý den, kterým vyčkáváme před zavedením těch významnějších opatření, tak znamená potom mnohem delší období toho snižování těch počtů, takže prostě musíme začít rychle. Ale vidím jako mnohem větší problém s těmi návrhy o testování v tom, že hrazeno bude testování jenom jednou za týden každého zaměstnance, to je prostě příliš málo. Musí to být minimálně dvakrát za týden, jinak to fungovat nebude. A za druhé, tam není jasně řečeno, jak se to bude kontrolovat. My bohužel máme teďka zkušenosti z celého roku, že většina těch opatření se nevymáhala nebo vlastně v podstatě vůbec nekontrolovala. A já tady bych se velmi obával toho, že minimálně některé firmy to prostě dělat nebudou. Konec konců se dostávají, objevují se na Twitteru a všude možně jinde anekdotické zprávy o tom, že v některých firmách je spousta nakažených lidí a že mají zakázáno hlásit svoje nakažení nebo svoje kontakty. A taky jsme slyšeli v médiích vyjádření některých šéfů firem, kteří evidentně se do toho taky nehrnou, do toho testování. Takže vzhledem k tomu, že tady jde opravdu o dny, tak bych se bál, že než to testování v tom ideálním případě naběhne, tak možná to bude trvat měsíce a to si v tuhle chvíli nemůžeme dovolit.
Ještě k těm opatřením, která tedy ode dneška platí. Vláda zakázala cestování mezi okresy, ale u cest do přírody nebo na procházku byla ještě přísnější. Do přírody nebo sportovat může každý pouze na území obce, kde bydlí. Z vašeho pohledu a z pohledu těch modelů je to opravdu zásadní? Nebylo by naopak lepší nechat lidi chodit do přírody mimo obce?
No, tohle my samozřejmě modelovat nedokážeme, to je tak jako jemný rozdíl, že to v těch modelech úplně zohlednit nejde. Navíc myslím, že jde spíše o psychologickou záležitost, nežli o opravdu epidemiologickou záležitost, ale já znova zopakuju. My tady těmito v podstatě dost zásadními zásahy do běžného života omezíme kontakty o relativně málo, protože už v těchto těch oblastech není moc kde brát, tam už ty kontakty jsou relativně omezené, ale vůbec nešaháme na ty velké kontakty, které jsou v té pracovní oblasti. Takže já to spíš vidím relativně, tedy ve srovnání těch dvou oblastí, nežli absolutně s pohledem jenom na to, jestli lidi můžou na vycházku tam nebo tam.
říká docent Jan Trnka, biochemik, člen výzkumného týmu Centra pro modelování biologických a společenských procesů z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Díky, že jste byl naším hostem, naslyšenou.
Taky děkuju, naschledanou.
Než začne povinné testování ve firmách, měli bychom omezit i průmysl. Jsme v kritické situaci, na jipkách docházejí lůžka i personál. Tohle nejsou slova opozičního politika, tohle není opoziční kritika vládních opatření, jak by možná někdo čekal, ale jsou to slova přímo od členky kabinetu. Na svůj Twitter tato slova v pátek pozdě večer napsala ministryně práce a sociálních věcí a také místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová, která je v tuto chvíli dalším hostem speciálu Radiožurnálu. Dobré ráno.
Krásné dobré ráno, pánům posluchačům.
Paní ministryně, předsednictvo ČSSD v sobotu pověřilo ministry vaší strany, tedy i vás, aby na vládě navrhli uzavření průmyslových podniků, které nejsou klíčové pro chod státu. Navrhnete to dnes?
Ano, my chceme, aby se ve všech firmách začalo povinně testovat a než to bude možné, tak musíme dočasně uzavřít nebo omezit provoz v oblasti průmyslu. Asi nemusím opakovat fakt, že v průmyslu pracuje téměř 40% všech zaměstnanců a pokud od dneška radikálně omezujeme mobilitu téměř ve všech oblastech života, tak nemůžeme z toho celý ten průmysl vynechat. Konec konců radí nám to odborníci a já si myslím, že vláda by měla poslouchat.
Které podniky jsou klíčové pro chod státu a měly by mít výjimku?
Tak já si myslím, že to je ta kritická infrastruktura státu. To znamená výroba potravin, výroba léků, energetika, vodárenství a tak dále. Je to nedefinováno zákonem, ale je to také otázkou diskuze, pokud přijdeme na to, že potřebujeme nějakým způsobem udržet tyto firmy v běhu, tak pojďme se na tom dohodnout. Ale důležité je vlastně omezit v průmyslu radikálně mobilitu, než začne povinně testovat, protože já mám velký strach, že například za 3 týdny zjistíme, že současná opatření nepomohla, že se jednalo pouze o poloviční řešení a že budeme muset lidem říkat, musíte to ještě chvíli vydržet. To je podle mě to nejhorší, co by se mohlo stát. Máme nemocnice na pokraji kolapsu a skutečně musíme ochránit zdraví i odlehčit nemocnicí.
Vy jste v pátek na Twitteru psala, že pro uzavření podniků bylo tou dobou 6 členů vlády, to znamená, že ještě je potřeba získat další 2 hlasy. Máte je v tuto chvíli?
V tuto chvíli připravujeme na dnešní jednání vlády. Víte, že jsme se přes víkend posunuli. Já mám radost toho, že se bude od pátku zavádět povinné testování pro firmy na 250 zaměstnanců, ale potřeba říci, že v podstatě 250 zaměstnanců má v České republice pouze 2000 firem. To znamená, že to je první krok správným směrem. Ještě jednou, pokud omezujeme mobilitu téměř ve všech oblastech života, tak...
Pardon, to už jste říkala, jestli k té otázce myslíte si, že pro ten návrh je v tuto chvíli ve vládě většina?
Myslím si, že v tuto chvíli se ta situace od pátku nevyvinula. A ještě jedna věc, kterou jsem chtěla říct, pokud například jsme opět přerušili školní docházku pro úplně všechny děti, tak vím, že ty náklady na omezení provozu v průmyslu jsou obrovské. Uvědomuji si to, ale obrovské jsou také, pokud přerušíme činnost službám a ještě větší náklady nese sebou přerušení školní docházky. Vím, že to není bezprostředně vidět, ale to, že děti už nechodí téměř rok do škol, bude znamenat pro celou společnost obrovský výpadek a myslím si, že to nedá ani časově dohnat.
Dobře, ještě, ale k té podpoře, jestli tedy to dobře chápu, vaše předešlá slova, tak stále je to 6 hlasů pro to. Jak velkou šanci dáváte tomu, že ty další 2 hlasy získáte na svou stranu?
Ono to, pane redaktore, není o tom, že budeme schánět 2 hlasy, ale je dobře, že se v rámci vlády, v rámci té diskuze prostě posouváme a vyvíjíme. Minulý týden, když jsem chtěla zavádět 8.3. nebo k 8.3. Povinné testování ve všech firmách, tak to kolegové nebo většina kolegů nepodpořila. Dnes, ale už týden poté, už máme alespoň konsenzus na tom, že to bude povinné od 5.3. pro ty firmy 250 zaměstnanců. A pevně doufám, že těmito argumenty a vlastně názory odborníků jednotlivé vládní kolegie přesvědčíme, protože konec konců celá vláda ponese odpovědnost za tu situaci. A já mám strach, že ta současná opatření jsou skutečně polovičatá. Nejhorší, co si můžu představit, je, že za několik týdnů zjistíme, že ten velmi tvrdý lockdown nestačil a že se to budou muset prodloužit.
Což jste už před chvílí říkala. Odborníci za jeden z problémů té současné situace označují také nedostatečné kontroly toho, jestli lidé dodržují karanténu. Sociolog Daniel Prokop před týdnem v našem vysílání upozorňoval na to, že v lednu bylo kontrolováno jen 500 ze skoro 250 000 karantén. Bude vláda něco dělat i v tomto směru, aby se posílily kontroly?
Já si myslím, že to je žádoucí. Konec konců, kromě těch kontrol, musíme přijít i k dalším opatřením. Ono to není například jenom o testování, kontrolách, ale na dnešní vládu připravujeme také návrh na posílení home officeu. Víte, že ten home office, tak jak je v tuto chvíli doporučen, tak je využíván v mnohem menším rozsahu, než to bylo před rokem. To znamená, musíme hledat cesty, jak do těch soukromých pracovněprávních.
Pardon, můžete být konkrétnější, co dnes na vládě směrem k home officeu budete schvalovat?
Jak do těch soukromých pracovněprávních vztahů zasáhneme. Jsou zde nápady. Já bych to nerada předjímala, ale například jít cestou omezení počtu lidí v kancelářích, tak jak to děláme například v prodejnách. Budeme o tom diskutovat. Další věc je izolačka. Dneska ji nesu na vládu, po tom pátečním průšvihu zítra by o tom měla jednat sněmovna. Ve středu by měl izolačku schválit Senát a měla by platit 14 dní zpětně k 1. březnu. No a pak je tam celá řada věcí, jako povinné nošení roušek na pracovišti, ještě zvýšené hygienické věci. To znamená, vždycky je to o celé sadě opatření, které pak ve své kombinaci, ve svém důsledku vedou k tomu, že se nám podaří celou tu situaci dostat pod kontrolu.
Vy jste v sobotu měli na Twitteru zajímavou výměnu názorů s ministryní financí Alenou Schillerovou právě ohledně takzvané izolačky. Přemýšlela jste, jak působí na lidi v téhleté situaci, když dvě členky vlády mají takovouhle debatu na sociální síti a všichni to vlastně online sledují?
Ano, myslím si, že to nebyl správný krok. Měli bychom tyto diskuze ponechat na jednání vlády. Důležité ale je, že máme v tuhle chvíli shodu, až dneska izolačku schválíme. Zítra pevně doufám, že poslanci je takzvaně podpoří nebo promávají a mám také radost, že jsem se dohodla se senátem, který bude pak ve středu zasedat a snad nám izolačku tentokrát nevrátí.
Ještě praktická věc, ty parametry izolačky zůstávají tak, jak měly být, to znamená maximum těch 370 korun na den?
Ne, já si myslím, že za ty 3 týdny se izolačka nebo vlastně celá pandemická situace vyvinula. Přicházíme opět, tak jak to bylo před těmi 3 týdny, s těmi dalšími variantami a chceme o tom diskutovat. Já si myslím, že pokud jsme minulý týden karanténu prodloužili na 14 dní, to znamená, že lidé budou standardně doma 14 dní, tak to znamená, že ten výpadek z příjmu je ještě o to vyšší a proto bychom měli více diskutovat s kolegy na vládě o těch dalších 2 variantách. Víte, že se původně pracovalo s částkou i 500 korun na den. Je to konec konců částka, kterou dostali živnostníci. Nevidím důvod, proč by ji neměli dostat zaměstnanci. A protože když se podíváte na ty jednotlivé technické varianty, tak 500 korun denně je v podstatě 100% nemocenská, tak předkládám i tuto už několikrát diskutovanou variantu, která má pro zaměstnavatele tu výhodu, že by byla administrativně nejméně náročná a dostali by ji kompletně proplacenou. Dneska dopoledne budu jednat s představiteli jak odborářů, tak zaměstnavatelů. Uvidíme, jak se k tomu postaví a pak celou tu věc vydiskutujeme na vládě a pak oznámíme vlastně, pro kterou z těch variant jsme se rozhodli. Ale ta situace se za poslední 3 týdny rapidně zhoršila. Důležité je, aby lidé...
Paní ministrině, budeme muset skončit. Samozřejmě budeme zvědaví, jak to na vládě dopadne. Ministrině práce a sociálních věcí z ČSSD Jana Maláčová byla naším hostem. Naslyšenou.
Já také děkuju. Mějte hezký den. Naschledanou.
A velkou část rozhovoru s paní Maláčovou poslouchal její vládní kolega Karel Havlíček, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a také ministr dopravy za hnutí ANO. Dobré ráno i vám.
Dobré ráno a děkuji za pozvání.
Slyšeli jsme od paní ministryně Maláčové, že ministři ČSSD dnes navrhnou vládě uzavření průmyslových podniků, které nejsou klíčové pro chod státu. V tuto chvíli je to pro vás stále absolutně nepřijatelné řešení?
Tak jedna věc, že to je fakticky nereálné takhle rychle udělat, a to beru spíš jako určitou proklamaci a možná i jako určitou podmínku, aby se rychleji zavedlo povinné testování, které ale se skutečně zavádí. To znamená, my přesně naplňujeme to, na čem jsme se dohodli na vládě v pátek, kdy jsem dostal za úkol vytvořit společně ještě s dalšími kolegy z vlády systém povinného plošného testování. Celý víkend se na tom opravdu tvrdě pracovalo. Vytvořil se manuál pro firmy, vytvořil se právní rámec, jednalo se s distributory a dovozci a můžeme říct, že od 5., alespoň tak to bude dneska na vládu, od 5.3. to bude povinné, do té doby ty 4, respektive 5 dní, to bude na dobrovolné bázi a povinné to bude pro firmy 250+ zaměstnanců a týden poté by to bylo i pro firmy mezi 50 až 250 zaměstnanci. Co tím fakticky říkáme, že dostáváme do hry 10 000 testovacích míst, jinými slovy průmysl se stává řešením toho problému, a současně tím vlastně dostaneme přibližně 2,1 milionu pracovníků do režimu testování na týdenní bázi. Ty firmy, které už si to vyzkoušely a začaly to aplikovat, tak s tím mají velmi dobré výsledky a toto je přesně ta cesta. Jinými slovy, v tuto chvíli diskuze o uzavírání průmyslu ztrácí do značné míry smysl, protože buď budeme testovat, nebo budeme zavírat, podle našeho názoru je lepší testovat.
K tomu testování ta povinnost bude jednou týdně, chápu to dobře?
Ano, ta povinnost bude jednou týdně.
Máte to ošetřené i právně? Opravdu je možné nutit zaměstnance, aby se otestoval?
Dnes o tom budeme diskutovat na vládě. Máme připraveny na to různé právní názory, máme na to připraveno nařízení z ministerstva zdravotnictví a podle všech indicí všech klíčových aktérů toto možné je. Takže jsme ve specifické situaci, jsme v době nouzového stavu, jsme pandemické válce, to znamená, toto nařízení podle nás možné je a v pátek by to tedy mělo vstoupit v platnost, ono to samozřejmě dneska už schválíme.
Co se stane zaměstnanci, který odmítne ten test absolvovat?
Pokuta až 500 tisíc korun.
To je zaměstnavatel, ale zaměstnanci?
Pardon, já jsem přeslechl, 50 tisíc korun, až 50 tisíc korun.
Jak to budete kontrolovat, že firmy opravdu testují, zvlášť třeba v případě, kdy si lidé budou moci ty testy udělat doma?
Tak samozřejmě stoprocentně v této situaci nelze vymyslet nic ideálního, ale jsme ve fázi, kdy jsme připravili schéma, kdy se to bude kompenzovat a já si nedovedu představit, že by firma, která dostane tu nabídku, že to má kompenzované, si o to nezažádala a v tu chvíli vlastně máme kompletní přehled vůči zdravotním pojišťovnám, které si to kontrolují. Nicméně připusťme, že firmy si to třeba budou hradit ze svého a nevyužijí ten státní příspěvek. V tom případě i tak budou muset mít zavedený určitý seznam, respektive jakýsi report svých zaměstnanců, jak byli testováni, jestli byli pozitivní, negativní a ten musí, nebo budou muset předložit hygieně, v tomto případě to bude v gesci ministerstva zdravotnictví. Ty kontroly budou namátkové, samozřejmě, že neskontrolujeme okamžitě 10 000 subjektů. Na druhou stranu je to stejné, jako když dneska máme třeba okresní lockdown, tak to neznamená, že každý bude kontrolován, ale opětovně říkám jenom, že prostě těch kontrol bude poměrně hodně. No a když prostě se zjistí, že to nikdo nedodržuje, tak tam budou určité sankce. Co se týká těch lidí, kteří budou takzvaně na home office nebo budou prostě mimo režim firmy, tak tam samozřejmě to bude pouze množstevně, to znamená, musí se jenom prokázat, že se jim ten test předal, respektive, že si to ta firma vynárokovala a v tu chvíli budeme si věřit tomu, že ten dotyčný, který třeba byl doma a potom vyrazil někam do terénu, takže to správně uvedl. Ale to se nedá 100% nikde odchytnout. Podstatná jiná věc. Podstatné je to, že ten, kdo přijde do té fabriky nebo ten, kdo přijde do toho podniku, tak tam bude testován. A to je naprostá drtivá většina zaměstnanců a to se pohlídá dá.
O těch povinných testech jste tedy mluvil tak, že povinné mají být pro velké firmy od tohoto pátku, pro další firmy od dalšího pátku. To je pořád několik dní, kdy tedy ty podniky nejsou vyřešené. My jsme před chvílí slyšeli pana docenta Trnku z Centra pro modelování biologických a společenských procesů, který tvrdil, že podle jejich modelů bez omezení průmyslu ta opatření nemohou mít efekt, že v optimistické variantě se po 3 týdnech dostaneme na stejnou úroveň, kde jsme byli minulý týden, to znamená 10 až 15 tisíc nakažených denně. Vy máte nějaká jiná čísla, nebo měli jste v pátek, když jste o tom jednali?
Já neznám teď pana profesora nebo docenta Trnku, ale popravitě činou každý na to má trošku jiný názor. Buď se budeme řídit tedy doporučením v nějaké jasně definované epidemiologické skupiny a ta nakonec dává doporučení ministru zdravotnictví a ten je tím, kdo je vlastně tím finálním obhájcem na vládě, anebo budeme komunikovat ze stovky různých modelářů, sociologů a tak dále. A já proti ní vůbec nic nemám.
Pardon, že do toho skáču, pane vicepremiére. Mně jde o to, jestli jste vycházeli z nějakých dat, jestli jste měli nějaké skutečně propočítané modely, co ta opatření způsobí a co by způsobilo třeba to uzavření průmyslu některých průmyslových podniků.
Samozřejmě, těch máme spousty grafů dat, máme spousty prognóz, které jsou popravit řečeno, ne všechny, které v minulosti byly, tak se osvědčily, respektive byly nakonec splněny a tak to jsou všechny země. Když se podíváte, Belgie chtěla otevírat na poslední den řekla, že neotevře. Itálie chtěla pustit vleky a na poslední den řekla, že je nepustí. To znamená, jsme v době prostě, kdy se nesmírně komplikovaně prognozuje. Můžeme se dívat, jak to fungovalo v jiných zemích. A třeba ten takzvaný průmyslový lockdown fakticky nenastal nikde, téměř v žádné zemi. A i Izrael, který měl poměrně tvrdý lockdown, tak nikdy nesáhnul zcela do průmyslu, přesto se jim ty čísla podařilo.
Na druhé straně, ale měli bychom dodat, že v Izraeli pracuje v průmyslu asi 17% obyvatel, zatímco u nás je to víc než dvakrát tolik, to znamená, že ten dopad by nebyl úplně stejný. Ale to bychom mohli debatovat dlouho. Karel Havlíček.
To bych vám na to mohl říct, že třeba v Německu tam pracuje více než u nás a taky to tam nezavedli.
Ale také se nedostali do takových nárůstů nakažených, jako jsme my. Ale tolik pro tuto chvíli. Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a dopravy za hnutí ANO. Díky, že jste si udělal čas, že jste byl hostem speciálu Radiožurnálu. Naslyšenou.
Moc krát děkuju, naschledanou.
Posloucháte speciální vysílání Radiožurnálu 8:30 a my už máme na telefonu dalšího hosta, a sice viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicera. Dobrý den.
Dobré ráno.
O víkendu jste upozorňoval na to, že řada firem už teď dobrovolně testuje zaměstnance. Máte přehled, jak velká část to v tuto chvíli je?
Já samozřejmě mohu hovořit především za naše členské firmy, to znamená za ty největší výrobní průmyslové podniky. Jsem skutečně přesvědčen o tom, že to je většina firem. Dělají to už v podstatě rok od začátku pandemie na začátku minulého roku. Musím také říci, že na rozdíl od vlády v létě nerozvolnili ta restriktivní opatření, která sami dobrovolně přijali. Naopak zavedli principy chytré karantény, které u nich poměrně dobře fungují. A dělají to dobrovolně, zatím na vlastní náklady, protože jsou si vědomi toho, že to nejcennější, co mají svoji zaměstnanci. Bez nich nemohou vyrábět, bez nich by museli ty provozy uzavřít sami, takže si uvědomují, jak moc je to pro ně důležité. Teď jim na to stát v rámci toho plošného nařízeného testování přispěje a to je, myslím, velmi dobrá zpráva a my to podporujeme.
Od pátku, jak jsme slyšeli před chvílí od pana vicepremiéra Havlíčka, by mělo být povinné testování zaměstnanců pro firmy s více než 250 zaměstnanci od dalšího pátku, potom pro další firmy. Z vašeho pohledu je to reálné? Dá se to stihnout?
Pro firmy to nebude vůbec jednoduché logisticky. Vezmete-li si konkrétní příklad Škody Auto, tam má přes 30 000 zaměstnanců, to znamená otestovat, byť tedy, jak říkají sociologové, jen jednou týdně takovéhle obrovské množství zaměstnanců nebude vůbec jednoduché. Nicméně věřím, že to naše průmyslové firmy, které v podstatě jsou takové polovojenské jednotky, velmi dobře zorganizované, jsou připravené na takovéto situace, věřím, že to zvládnou. A druhá věc, která je ale velmi důležitá, je ten finanční příspěvek. Tam si myslíme, že by vláda měla poskytnout peněz více než 60 korun, to je skutečné minimum.
Kolik si představujete, kolik by to podle vás mělo být?
Není to problém pro ty naše velké firmy, zase konkrétní příklad, do protipandemických opatření nejrůznějšího druhu a má jich 82, dala Škoda Auto za minulý rok 1 miliardu korun. A mohl bych jmenovat další firmy, které do toho takto z vlastního investují. Ale 60 korun pro firmy, speciálně pro ty menší, které se potýkají s vážnými ekonomickými problémy, které způsobuje ta zdravotní krize, která se přelívá do té hospodářské, je prostě málo. Vy jste dnes ráno správně říkali, že cena těch antigenních testů se pohybuje někde kolem 120 korun, to znamená dvojnásobek. A my si myslíme, že cena mezi, nebo příspěvek státu mezi 80 a 100 korunami by byl skutečně optimální. A doufám, že se o tom dnes ministři budou bavit a že nám v tomhle vyjdou vstříc. A jestli můžu ještě říct si něco na tu vaši otázku, jestli je to vlastně technicky možné, tak jak říkám. Logisticky to bude náročné, ale zvládneme to. A to jediné, než to spustíme, a my jsme schopni to skutečně spustit velmi rychle, je změna zákonu, o které hovořil pan ministr Havlíček. My v tuhle chvíli ze strany zaměstnavatele nejsme schopni přimět zaměstnance nechat se otestovat. Takže doufáme, že výsledkem toho dnešního vládního jednání bude změna legislativy tak, aby zaměstnavateli umožňovala přimět zaměstnance nechat se otestovat. A pokud se tohle stane, tak my jsme připraveni celou tu akci spustit.
Vy jste mluvil o zodpovědných firmách, které investují spoustu peněz do těch opatření. Na druhé straně na sociálních sítích se objevuje spousta příhod o tom, jak zaměstnavatelé nechtějí, aby zaměstnanci hlásili, že mají covid. Máte pocit, že to jsou vymyšlené příběhy, nebo to může mít u některých zaměstnavatelů reálný základ?
Já si myslím, že to u některých zaměstnavatelů má určitě reálný základ, ale co mě opravdu mrzí je, že všechny tyhle twitterové zprávy a facebookové zprávy, a věřte mi, že jsem jich za poslední týden přečetl desítky a stovky, protože mi lidé speciálně na můj twitterový účet často posílají, mají jednu velkou vadu, a to, že jsou anonymní. A já všem píšu, chcete-li, abychom vám pomohli a my vám rádi pomůžeme, napište mi, co to je za firmu. My zjistíme, jestli je naší členskou firmou, a pokud ano, tak vám slibuji, že se tím budu zabývat. Takže pokud je to prostě pouze v rovině jedna paní povídala, tak s tím nikdo bohužel nemůže nic dělat. Já jsem přesvědčen o tom, že se to někde děje, tak naivní určitě nejsem. A chtěl bych tímto způsobem apelovat na všechny zaměstnance. Pokud se s něčím takovým setkají, ať to hlásí odborům, které v tomhle určitě mohou pomoci, ať to hlásí vám médiím a vy ty firmy okamžitě zveřejněte, a nebo ať to podle zákona hlásí hygieně a tam musí v takovýchhle případech zasáhnout. Prostě něco takového nemůžeme a neměli bychom tolerovat, protože to zpochybňuje to úsilí, které ostatní firmy, a jak říkám, v případě těch našich členských velkých firm je to většina, vynakládají, a zpochybňuje to prostě jejich nasazení v celé téhle věci, a to mě strašně mrzí.
Říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Díky, naslyšenou.
Nemáte za český den, naslyšenou.
Speciální vysílání radiožurnálu ke koronaviru v Česku.
Lidé ode dneška až na výjimky musí zůstávat ve svých okresech. Pro cesty potřebují doklad, potvrzení nebo čestné prohlášení. My už teď míříme k policejním kontrolám na hranicích okresů. Konkrétně na Trutnovsku máme reportéra Martina Pařízka. Martine, dobré ráno.
Hezké ráno, tak já jsem teď na hranici okresu Náchod Trutnov mezi Červeným Kostelcem a Rtyní v Podkrkonoší. Tady byl ještě před pár minutami jeden z těch kontrolních bodů. Policisté tu zastavovali auta, kontrolovali u řidičů potřebné doklady. Já jsem tu s hlídkou strávil zhruba 15 minut, za tu dobu se tu nestalo, aby někdo nebo někoho musela policie otáčet a vracet zpátky. Většinou jsou lidé připraveni, ty dokumenty u sebe mají. Tady ta kontrola před pár minutami skončila, policisté se přesunuli na další místo. Trutnovsko bylo uzavřeno už v minulých týdnech kvůli té epidemiologické situaci pro policisty, se ale ten režim na hranicích okresu teď trochu změnil. Hlídky jsou místo na těch stanovištích mnohem více mobilní a ta místa kontrol často mění. Já jsem od rána projel velkou část Královéhradeckého kraje, ať už okresy Jičín, Trutnov, Náchod, ale také Hradec Králové. No a policisté většinou stojí podél silnic, auta namátkově zastavují. Mnohem častěji jsou také vidět na těch méně frekventovaných vedlejších silnicích. No a i policie tady v Královéhradeckém kraji posílí už zítra armáda. Z Trutnovska Martin Pařízek, Radiožurnál.
A my se ještě podíváme na pomezí Zlínského a Jihomoravského kraje, kde ranní provoz a policejní kontroly sleduje reportér Michal Sladký. Dobré ráno.
Pěkné ráno. Já právě teď stojím u silnice mezi Uherským Ostrohem a Veselým nad Moravou. Tady se setkávají nejen dva okresy, Uhersko-Hradišťský a Hodonínský, ale jak už zaznělo, rovnou dva kraje, Zlínský a Jihomoravský. Obě města jsou od sebe vzdálená asi jen 2 kilometry a provoz na tomto frekventovaném tahu se oproti normálu prakticky neliší. Jezdí tady velká spousta aut. Policisté provádí namátkové kontroly už od půlnoci. Za zhruba hodinu a půl, co jsem tady, zkontrolovali asi 50 vozidel. Jeden z policistů mi řekl, že u řidičů prověřují oprávněnost jejich cesty. Řidiči prý většinou potřebná potvrzení mají. Pokud ne, tak je poučí. Prozatím tedy vše řeší domluvou. Později ale podle policejní mluvčí Lenky Javorkové můžou řidiči za porušení opatření dostat pokutu až 10 000 korun. Tady ve Zlínském kraji nemají policisté určená pevná stanoviště, kde budou stát pořád. Ale na hranicích okresu vytipovali několik desítek míst, kudy řidiči často jezdí a budou tato místa průběžně střídat. Michal Sladký, Radiožurnál.
A vy stále posloucháte speciál radiožurnálu k opatřením, která ode dneška platí proti šíření koronaviru. Pro většinu okresů České republiky jsou ta nová omezení pohybu ode dnešního dne novinkou, ale výjimkou jsou některé okresy ve východních a západních Čechách a právě do západních Čech, do Karlových Varů, teď míříme za dalším hostem speciálu radiožurnálu, hejtmanem Karlovarského kraje Petrem Kulhánkem, který byl zvolen za Starosty a nezávislé. Dobré ráno, pane hejtmane.
Dobré dopoledne.
Vy zažíváte u závěru těch nejpostiženějších oblastí, tedy ve vašem případě okresů Cheb a Sokolov, už od 12. února. Co se mění dneškem? Dochází možná paradoxně k uvolnění těch opatření na hranic těchto okresů?
Je to tak, já to nenazýval přímo uvolněním, ale změně režimu, protože tak, jak byla nastavena ta pevná kontrolní stanoviště na všech komunikacích na hranicích okresu Sokolov a Cheb, tak ta se mění dneska, řekněme, na namátková, to znamená hlídky, policie, potažmo armády mohou a nemusí na těchto stanovištích být a kontrolovat, ale zároveň se ta celá masa policistů a armády přesouvá do hlídek k namátkovým kontrolám i uvnitř vlastně celého kraje. Takže my máte pravdu, že nezačínáme z nuly, tu zkušenost už máme, týká se to zejména takových těch věcí, kdy se lidé ptají, co mohou, co se stane, když, na to už jsme byli připraveni a řadu těch věcí jsme si připravili a mohli připravit dopředu, což je možná naše určitá výhoda, ale jinak ten režim je obdobný, i když ne úplně stejný.
Z těch zkušeností, které máte už od toho 12. února, považujete za reálné uhlídat tohle opatření ve všech okresech České republiky?
Já si myslím, že to opatření není o ultimativním uhlídání jakoby formou represe. Myslím si, že je to zejména otázka uvědomění si vážnosti té situace. Každý sám jednotlivě, tak aby se choval po ty 3 týdny, nikoli aby přicházel na to, jak co obejít, ale jakým způsobem 3 týdny maximálně využít pro svoje zodpovědné chování, tak aby ten normální život se nám zase přiblížil. Samozřejmě hlídky, jak policie, armády nebo smíšené, tak jsou logicky nasazeny tak, aby se vyžadovala platnost těch opatření, ale opravdu je to spíše v té rovině morální dneska. Samozřejmě v naší společnosti je řada lidí, kteří to dodnes berou na lehkou váhu a potom tam nastupuje, řekněme to, vymáhání prostřednictvím těch policejních složek.
Ještě k jednomu tématu. Premiér Andrej Babiš včera řekl, že domluvil mimořádnou dodávku 15 000 vakcín ze Saska do vašeho kraje. Máte k tomu už v tuto chvíli nějaké konkrétnější informace?
Ty informace jsme obdrželi už včera, tak jak Sasko nám poskytlo pro naše okresy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb 15 000 vakcín, 5 000 pro každý okres, tak mám informaci, že dnes by měly být distribuovány a pro nás je to výborná zpráva, protože můžeme o to rychleji zapojit praktické lékaře do toho očkování. A samozřejmě i nám tahle dodávka urychlí ten postup očkování všech těch dnes otevřených skupin, včetně pedagogů.
Říká hejtman Karlovarského kraje za Starosty a nezávislé Petr Kulhánek. I vám díky, naslyšenou.
Děkuji a pěkný den všem.
Speciální vysílání radiožurnálu ke koronaviru v Česku.
Na hranu svých kapacit se v minulých dnech dostala řada nemocnic v České republice, mimo jiné i nemocnice ve Slaném, a právě její ředitel Štěpán Votoček je naším dalším hostem. Dobré ráno, pane řediteli.
Dobré ráno.
V anketě našeho serveru iRozhlas.cz jste minulý týden k situaci ve vaší nemocnici uvedl, budu citovat, personál doslova mele z posledního a padá na hubu fyzicky i psychicky. To byla tedy vaše slova. Jak plno aktuálně máte? Zbývají ještě volná lůžka?
My jsme minulý týden otevřeli už 5. covidovou stanici a tím jsme navýšili lůžkovou kapacitu v tom segmentu standardních lůžek a volná lůžka nám lidí tedy v řádu jednotek zbývají.
Vy máte zkušenost s britskou mutací koronaviru. V pátečních 20 minutách radiožurnálu byl hostem vedoucí lékař intenzivní péče Pražské všeobecné fakultní nemocnice Martin Balík a ten říkal, že on nevidí zatím na svém oddělení zásadní změny v tom, jací pacienti se k ním ve vážném stavu s koronavirem dostávají. Vy vidíte zásadní posuny, že by ta britská mutace postihovala jiné pacienty nebo že by byly vážnější průběhy u třeba mladších pacientů?
Tak já se tomu vyjádření trošku divím, protože ty změny vidí prakticky každý, s kým jsem hovořil ze zdravotníků. Samozřejmě ani dnes se nedělá standardní testování a sekvenace na britskou mutaci, a to z toho prostého důvodu, že se má všeobecně za to, že ta mutace již převažuje. Ale právě s jím nástupem pozorujeme to, že ty vážné průběhy postihují skutečně mladší ročníky, a to i lidi, kterým je třeba 40 i méně let a jsou zdraví. Takže samozřejmě ta hypotéza, že ta britská mutace je nejenom nakažlivější, ale je i příčinou těch vážnějších průběhů, je zcela legitimní. Ano, vidíme vážné průběhy mladých lidí.
Od dnešního dne jsou zavřené dětské skupiny, mateřské školy a také první a druhé ročníky základních škol. Objevily se obavy, konec konců už citovaný docent Balík o tom v pátek mluvil v našem vysílání, že to dál oslabí personál, protože mnohé lékařky nebo sestry budou muset s dětmi zůstat doma. Pocítili jste tenhle ten efekt?
Tak zatím je první den té nové situace a ještě nemám všechny informace od našich zaměstnankyň a zaměstnanců, zdali skutečně to povede k jejich absencím, takže na to nemohu nyní ještě odpovědět.
Kraje zřizují speciální školky pro děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému. Funguje to ve vašem případě dobře?
Jak jsem řekl, my máme svoji vlastní nemocniční školku, jejíž provoz tedy bude patrně také omezen, ale ještě jsem se tím nezabýval, takže pokud nastane konkrétní situace, že nějaké dítě bude potřeba umístit do té krajem zřízené školky, tak zcela jistě ji využijeme.
Je něco, co byste v tuto chvíli potřebovali od ministerstva zdravotnictví nebo od státu?
Těžko říct. My všechno, co máme od informací po nějaká logistická doporučení, to konzultujeme se Středočeským krajem a s krajským koordinátorem, takže opatření státu a všeho, co od státu pochází, a vlastně mám pouze z médií. Veškeré praktické věci řeším pouze s krajem.
Říká ředitel nemocnice Slaný Štěpán Votoček. Naslyšenou?
Naslyšenou.
A teď už bychom měli být ve spojení s dalším hostem speciálního vysílání Radiožurnálu, prezidentem České lékařské komory Milanem Kupkem. I vám přeju dobré ráno.
Dobré ráno vám i všem posluchačům.
Navážu na to, o čem jsme mluvili s panem ředitelem nemocnice ve Slaném. Je z vašeho pohledu to uzavření škol, školek a dětských skupin pro chod nemocnic a dalších zdravotnických zařízení problém?
Já si myslím, že nikoliv. Rozhodně převažuje ten celospolečenský protiepidemický problém, ale pokud nezavřeme fabriky, pokud nám bude milion lidí jezdit do továren, kde se v řadě případů nedodržuje prakticky nic, tak nám prostě ani ty zavřené školy a školky nepomůžou. Oni ty školky jsou skutečně obrovský problém a my jsme to minulý týden dostali, když jsem byl na jednání na ministerstvu zdravotnictví, informaci, že jediný týden se ten počet školek, které mají závažný epidemický problém, zvedl na trojnásobek ze 100 na 300. Takže se potvrzuje to, co jsem říkal už na podzim, že prostě děti jsou epidemické riziko, protože mají většinou bezpříznakový průběh nemoci, ovšem jsou nakažlivé, obtížně dodržují ten sociální distanc a ta protiepidemická opatření, takže přenáší infekci z rodiny do rodiny.
Vy jste dlouhodobě volal po lockdownu, po zásadnějších omezeních. Splňuje to, co platí ode dneška, do jaké míry vaše očekávání?
Tak já se obávám, že ta opatření nebudou mít sílu epidemii brzdit, případně budou brzdit zase velmi pomalu, tak jak jsme viděli na podzim, a že se znovu opakuje ta stejná chyba, že prostě lidé potom nevydrží a zase se začnou ta opatření postupně drolit a politici se předhánět v tom, kdo bude větší borec v rozvolňování. Ta opatření důsledná nejsou. Já když jsem ráno jel autem po Praze do ordinace, tak jsem viděl na ulici spoustu lidí bez jakékoliv ochrany úst. Lidé chodí po chodnících, prostě nemají ani roušky. Prostě stále to švejkujeme a tohle švejkování se nám vymstí, ale prostě problémem je, když jaksi vrchní velitelství nebere epidemii vážně, pan ministr Blatný, co nastoupil, tak my jsme měli hned na začátku spolu diskuzi, kdy jsem mu vytýkal, že nebere prostě epidemii dostatečně vážně a v tom jedeme celou dobu a celá Česká republika, respektive my jako i obyvatelé,
jsme obětí takového obrovského promořovacího experimentu, že se prostě na nás testuje v uvozovkách to, co udělá s populací, když se prostě promoří covidem, kolik lidí zemře a tak dále. Zatím je to 20,5 tisíce potvrzených případů. Skutečná bilance je vyšší než 25 tisíc, protože 3 tisíce lidí zemřeli v domácím prostředí. Stovky tisíce lidí budou mít dlouhodobé, možná trvalé zdravotní následky a v důsledku té nezvládnuté epidemie se budeme zpamatovávat roky.
Ještě jedna věc. Prezident Miloš Zeman včera u ministru zdravotnictví Janu Blatné mluvil jako o unaveném člověku. Dodal, že by si měl odpočinout. Byl byste vy v tuto chvíli pro výměnu ministra zdravotnictví?
Tak já jsem v úterý na jednání, které jsem u pana ministra měl, jsem se ho snažil motivovat k tomu, že to prostě nesmí vzdávat. Takže prostě ano, ta poraženecká nálada, která se šíří z ministerstva zdravotnictví, je jako mor. Pokud první náměstek ministra prostě říká, že za epidemii nikdo nemůže, tak tím dává zároveň najevo to, že prostě odmítají politici tu situaci řešit a něco s tím dělat.
A tím prostě spíš, jestli mohu stručně zanitel... poprosit, měl by rezignovat pan ministr nebo měl by být vyměněn pan ministr zdravotnictví?
Tak já si myslím, že prostě pan ministr Blatný, bohužel, já ho samozřejmě podporuji, ale ukazuje se, že prostě na vyřešení té krize prostě on nemá, on není ani odborník epidemiolog, on není ani politik, on není ani manažer, životě nic ani neřídil a prostě nemá ani tu dostatečnou autoritu prostě u veřejnosti ani mezi politiky, protože ta jeho vystoupení od začátku jsou taková neslaná, nemastná. Prostě on nezbuzuje důvěru, že to je ten člověk, který prostě ví a že za ním to mužstvo půjde do války s tím virem a že ten virus společně porazíme.
Říká prezident České lékařské komory Milan Kubek. Díky, naslyšenou.
Nashledanou a přeji všem pevné zdraví a prosím vás, dodržujte všechno, co se dodržovat má, protože ten virus je tady zabiják.
Enormní nárůst práce se samozřejmě netýká jen nemocnic, ale také záchranných služeb a naším dalším hostem je teď ředitel zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Pavel Hrdlička. Dobré ráno i vám.
Dobré dopoledne vám i posluchačům.
O kolik máte v těchto dnech víc výjezdů než před rokem, před příchodem nového koronaviru?
Tak v současné době je výrazný nárůst pacientů s onemocněním COVID-19, a to jak primární, tak sekundární. Ty sekundární jsou mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními. Samozřejmě je to i z důvodu umisťování těch pacientů, kde zrovna je volné místo. Pro zajímavost, protože Plzeňský kraj bohužel patří k tím teďko nejpostiženějším, jsme vlastně minulý týden dělali transporty i až na Moravu do Jihlavské nemocnice do Znojma. Jinak protože ty pacienti častěji jsou transportováni do třetích vzdálenějších zdravotnických zařízení a musí následovat vlastně ta dekontaminace vozidla a členů výjezdových skupin, narůstá také čas trvání těch jednotlivých výjezdů. Pro zajímavost, v roce 2019 jsme měli 70 143 výjezdů. Rok 2020 tou modifikací díky koronaviru byl poprvé po 10 letech sice méně výjezdů, 68 646, ale bylo to způsobeno velkým výpadkem výjezdů, zejména před rokem na jaře, kdy opravdu pacienti volali jen v nejnutnějších případech.
Kdy se báli. Když to vezmeme z té praktické stránky, pokud někdo má koronavirus, je doma, ve kterém momentu má volat záchrannou službu? Co jsou ty příznaky, kdy už opravdu je to na místě, aby zavolal sanitku rychlé záchranné služby?
Tak když to vezmu od těch příznaků, které jsou méně závažné, to znamená teplota, kašel, tak samozřejmě tady ta konzultace je na bedrech spíše praktických lékařů. Po případě samozřejmě si lidé můžou najít informace na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví nebo záchrannáslužba.cz. Kdy volat záchrannou službu? To platí nejenom pro COVID, onemocnění COVID-19, ale zcela obecně. Jestliže někomu najednou zhorší dýchání nebo k tomu přistoupí bolest na hrudi či akutní bolest jiného charakteru, tak je to samozřejmě stav, který může značit závažné onemocnění, případně dokonce i známky, kdy potom dojde k zástavě základních životních funkcí a tady by se člověk opravdu neměl bát zavolat 155, kde to vezme operátor, který samozřejmě vyhodnotí tu situaci, zda se opravdu jedná o banalitu či nikoliv.
říká ředitel zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Pavel Hrdlička. Děkuji, že jste si udělal čas. Nashledanou.
Nashledanou všem a přeju vám také pevné zdraví a ať tu celou situaci zvládneme.
Speciální vysílání radiožurnálu ke koronaviru v Česku.
My se opět vydáme za našimi reportéry do ulic a na silnice, teď tedy spíš do ulic, protože se půjdeme podívat do měst. Ve městech v zástavbě obce musí mít každý povinně minimálně chirurgickou roušku, nejlépe respirátor. Jak to lidé dodržují, to v centru Ostravy sleduje reportérka Iva Havlíčková.
Hezký den, dodržování vládních opatření od rána kontrolují i ostravští strážníci. Teď aktuálně je jedna z hlídek na Frýdlantských mostech, což je takový menší přepravní uzel v centru Ostravy. Dvě strážnice teď procházely podchod i dlouhé tramvajové nástupiště a nemuseli nikoho napomínat nebo dávat pokuty. Tady opravdu všichni respirátory měli, možná i proto, že toto nařízení už platilo v minulých dnech, takže si lidé na to více zvykli. Co já jsem si všimla ještě, než jsem přijela tady za hlídkou, tak někteří lidé si sundají respirátor a nesou ho v ruce, když kolem nich nikdo není a jsou už na prázdné ulici. Ovšem to už ode dneška možné není, protože i na ulici tedy musí mít lidé minimálně chirurgickou roušku. Z Ostravy Iva Havlíčková, Radiožurnál.
A z Ostravy míříme na hranici Prahy. Ta na základě vládního opatření tvoří jeden okres a vlastně i jednu obec. Lidé tedy v rámci Prahy mohou přijíždět a projíždět podle toho omezení, jako kdyby to byla jedna obec. Vždy, pokud přejíždějí ale hranice okresu, tedy hranice Prahy, tak musí mít potvrzení nebo čestné prohlášení. My teď máme naši reportérku Janu Magdoňovou u jedné z policejních kontrol na hranicích metropole. Dobré ráno, jak to tam vypadá?
Hezké ráno, já stojím na ulici Náchodská na konci Horních Počernic. Je to hranice Prahy a Středočeského kraje. Policejní hlídka tady zastavuje auta v obou směrech už od půlnoci, kdy začala nová přísnější opatření platit. Zkontrolovala asi 80 řidičů, 5 aut musela vrátit, protože řidiči nebyli schopni doložit, proč okres opouštějí a že to spadá do výjimky, kterou schválila vláda, tedy například cesta do práce, na úřad nebo k lékaři. Podle policistů jim lidé, kteří jezdí do práce, ukazují nejčastěji pracovní smlouvy. Potvrdili mi, že jsou řidiči většinou vstřícní. Viděla jsem několik případů, kdy jel řidič sám v autě bez respirátoru a jakmile ho policie zastavila, tak si ho okamžitě nasadil. Kontrola většinou trvá jen 2-3 minuty. Na hranicích Prahy jsou takovýchto kontrolních míst desítky. Kontrolují i dopravní uzly, jako jsou vlaková nebo autobusová nádraží v Praze. V Praze policie nasadila stovky příslušníků, jsou to policisté ze speciální pořádkové služby, pohotovostní motorizované jednotky nebo místních oddělení policie. Jana Magdoňová, Radiožurnál.
A na závěr speciálu Radiožurnálu k aktuálním protikoronavirovým opatřením míříme do Izraele. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se chtěl v tvrdých opatřeních proti koronaviru inspirovat právě Izraelem. Uvedl to ve středu, když mluvil o chystaných omezeních v České republice. Izrael za uplynulý rok zažil 3 velké uzávěry ekonomiky. Ta poslední se teď masivně rozvolňuje a podrobnosti už má náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Štěpáne, dobré ráno.
Hezký den.
Jaká všechna omezení zahrnovala zatím poslední uzávěra ekonomiky v Izraeli?
Toto zatím poslední uzavření ekonomiky začalo v Izraeli 27. prosince, mělo trvat 2 týdny, ale po těch 2 týdnech se ještě vše zpřísnilo a ta přísnější omezení trvala celý měsíc. A zajímavé bylo, že byla zavedena už v době, kdy Izrael procházel masivním očkovacím procesem, kdy očkoval 250 000 lidí denně a přesto tedy k těmto opatřením přistoupil. A v té přísnější variantě ta omezení zahrnovala hlavně omezení pohybu, kdy se lidé nesměli vzdalovat od místa bydliště na více než kilometr. Byla tam řada výjimek a policejní kontroly tohle na silnicích a ulicích kontrolovaly. Byly tam citelné pokuty v řádu tisíců českých korun v přepočtu. Dále pak byly zakázané návštěvy doma, a to i u příbuzných. Byly zavřené všechny obchody a služby s výjimkou potravin, drogérie, lékáren a obchodů s elektronikou. Byly zavřené hotely, památky, kina, zavřené restaurace, tam byla možná jen donáška domů. A přestaly fungovat také firmy. Tam byly výjimky, které vydalo ministerstvo financí u firem, které byly považované za životně důležité pro chod země. Bylo to stavebnictví, byla to nutná údržba zařízení a podobně, ale většina firem skutečně měla odstávku během celého toho měsíce. Až na výjimky byly také zavřené všechny školy a třeba prostředky veřejné hromadné dopravy se směly plnit jen z 50%.
Ještě úplně stručně, měly tyhle ty lockdowny v Izraeli opravdu úspěch?
Ten podzimní předchozí měl jasný úspěch v tom, že ty počty novodenních nakažených se snížily z 15 tisíc denně.
Jestli opravdu, já se omlouvám, že tě musím přerušit, protože budeme muset skončit. Beru si z toho, že měli úspěch a budeme doufat, že tedy i opatření v České republice budou mít úspěch. Tolik speciální vysílání Radiožurnálu.